Tafallara goaz joan den ortzialean, oinez dendaren irekiera ekitaldia izan zen bertan. Eta helduen urtean, Tafallan izanen da Nafarroa oinez, eta joan den astean egin zuten aurkezpena. Erdian erein lelopean izanen da, eta Lizarran egindako edizioaren balorazioarekin batera helduen urteko edizioaren aurkezpena egin zen joan den astean. Garces de los Fallos ikastola prestaketa lanetan dabil. Historiari dagokionez, laugarren oineza izanen da, 1986an, 1987an, eta 2012an ere egin baitzen Tafallan Nafarroa oinez. Paula Arregi, Tafallako Garces de los Fallos ikastolako zuzendariarekin mintzatuko gara. Paula, egunon eta ongietorri.
Kaixo, egunon, mila esker.
Zer moduz?
Oso ongi, egia da, oso pozik eta, bueno, indartxu.
Indartxu ilusioz, oindik ere
bai.
Bertze urte bat bai. Gelditzen da, baino bada urterdi bat edizia antolatzen hasi zinetela, ezta?
Hori da, bueno, hasiera batean gure erdian erein oinez hau iaz ospatuko genuen, baino bueno, pandemia dela eta urte bete atzeratu behar izan zen. Lizarrako ikastolak bi urtez eman du haien Nafarra oineza prestatzen, eta bueno, aukera eman digu pixkat gauzak lasaiago hartzeko, bueno, lasaitasuna ja eten da, eta orain topera gabiltza gure oineza prestatzen 2022 urtekoa.
Eta zertzela da batzuk eman ditugu, urterdi bat lanean, izaten baita zer egin aurkezpena baino lehen, izan ere joan den astean aurkezpena eta oinez dendaren irekiera burutu zen dituzten, bazen aste bete-betea, ez?
Bai, hori da. Bueno, ofizialki beti, ez? Aurkeztu behar dugu Nafarra oineza, baina ofizialtasun horren aurretik lan pila dago, familiak elkartu, Nafarra oineza berriz ere ezagutzera eman, eta ja gauzak, bueno, Lizarrako ikastolak bere Nafarra oineza bukatu zuenean, gurea ja bete-betean hasi zen kronograma bat betetzen, eta pixkanaka bagoaz gauzak prestatzen, baina esan dudana, aldez aurretik dagoen lana izugarrizkoa da.
Inork esperezkenuena pandemia izan da, eta horrek pixka bat aldatu ditu gauzak, zuk aipatu bezala atzeratu, eta helduden urteari begira, ba, seguru, egoera hobea izanen dela, urrieren 16 ailegatuko da, eta bitartean, ba, Tafallako Garces de los Fallos ikastola lan eta lan.
Hori da dugun asmoa, ez dugun esperantza edo, uste dugu gauzak pixkanaka hobetzen doazela, eta horregatik ilusioz beterik, Nafarra oinez indar berritu bat, atera nahi dugu aurrera, denon artean, noski.
Erdian erein, lelopean, izanen da urtengoa. Konta iguzu, zer dago lelo horren azpian?
Asko, mezu oso zabala, mezu guretzat oso esanguratsua dena. Erdian, bueno, Tafalla badakizue, Nafarroaren erdian kokatuta dagola, beste alde batetik ere gure ikastolak 50 urte betetzen ditu, mende erdi bat, eta bueno, horrekin batera erein zabaldu euskara gure zonaldean, ez dakit ikusi, ez aztertu 50 urte hauetan lortu duguna, lortzen ari garena, geratzen dena, eta nolabait ere mezu hori guztia biltzeko asmatu den leloa hori da, erdian erein, ez? Oso esanguratsua guretzat.
Bitz, baino lelo mamitsua, aipatu dugun moduan, eta logoari begira ere badu berea, 2012an izaniko oinez basotik heldu da, eh? Eskur bat da, laranja eta berde koloren artean dagoena.
Hori da, gure soroen koloreak, arte ezkurra, gure baso honetan ainanitzak diren ezkurrak, eta auzolan izugarri polit batean lortu genuen oinez baso baten nolabait ere aztarna.
Euskararen eguna izaten da, Nafarra oinez, nola ez, hizkuntza dugu hor helburu, baino bertzelako helburuak ere izaten ditu oinezak, eta zuek ere helburu horiek ja finkatuak dituzue.
Bai, esan bezala, euskara gure zonaldean zabaltzea da horietariko bat, oso garrantzitsua dena guretzat, ez bakarrik Tafalla eta zonalde osoa, Baina, bueno, azken finean, 50 urte dakarrena ere, pues, bestelako berrikuntza batzuk dira. Pedagogikoki badakigu orain momentu indarberritu batean gaudela, oso argi dugu zenolako ikaslea lortu nahi dugun ikastola bukatzerakoan, eta horrek eskatzen ditu bestelako espazioak. Gelak ja alde batera utzi nahi ditugu, eta espazio berriak sortu nahi ditugu, gure ikaslea az dadin, eta bueno, nahi dugun bezala pues ez dadin. Eta horrekin batera ere, bueno, 2011 urtean egin genuen Nafarra Oinezarekin, lortu genuen eraikin berri bat sortzea, DBH-koa, 2015 urtean ireki genuena, eta horrek ere ekarri ditu, pues, ordainketa eta zorra batzuk, aurre egin behar ditugunak. Eta horrekin guztiarekin, saiatuko gara, pues, Nafarra Oinezak ematen diguna, pizket hola erabiltzeko.
Uh-huh. Bueno, ba, hortan ari zarete, auzolanean, elkarlanean, hainbat batzorde joetake lanean, azken hilabeteetan, eta helduen urtera bitarte ere izanen da zer egin. Aipatu dugu, ba, hoietako bat, lan horietako bat, ba, oinez denda antolatzearena izaten dela, ez? Oia, nolakoa izan dai. Zen joan den hortzialeko ekitaldia?
Bueno, azkenean batzorde bakar batek ezin du inoiz bakarrik funtzionatu. Bata festearekin behar du kontaktuan jarri, ze dendaren irekiera ezen izan bakarrik atea irekitzea, esan nola baita esateko. Kalejira bat antolatu genuen, gure ikastolak dituen dantzari taldea, erraldoi konparsa, eta bar kalera atera genituen herriak ikus dezan, ez? Ikastola hemen dagola, ikastolak baduela gogo handia Nafarroinez antolatzeko, eta, bueno, egia da, denda izugarri polita geratu dela, bikain aritu dira lanean nire lankideak, eta lortu genuena izan zen, pues, ekintza izugarri eta ekitaldi izugarri polita, eta eskerrak eman, ez, etorri zen jende guztiari.
Mm-hmm. Oinez, denda, irekia izanen da, egunero, asteburuetan, nola?
Ez, begira, bere ordutegia izango da ostegun arratsaldetan, 5:00 zortziak arte, okerez banago, ostiraletan goizez eta arratsaldez, eta larunbat goizean. Uh-huh. Hori izango da ordutegia.
Non kokatua dago, denda?
2011 urtean hor bertan izan genuen denda, eta bada tren geltokira bidean. Ikusten da, ze gure grafismo batzordekoek egin dute kartel oso polita, ikusten dena bete-betean, eta etortzekotan, pues, hor dago, tren geltoki bidean, ikusiko duzue gure oinez denda.
Alaxe da, zuk aipatu bezala, hainbat batzorden ahaleginarekin, lanarekin, hainbat batzorde ari zaretelako lanean, Paula?
Hori da, bai, baditugu 13 batzorde, okerez banago, eta batzorde bakoitzean, 10-15 pertsona lanean, indarrez beteta, gogoarekin, ilusioarekin, baino ez bakarrik haiek, ikastolako familia guztiak hartu dute ardura eta interesa, eta badakigu ez dagola Nafarroinez bezalako auzolanik, orduan denok hartu behar dugu parte, eta prez gaude horretarako noski.
Ikasturte berexia izanen da, helduden ikasturte hasierare bai, aurreak eroen bukaera ere bai, bueno, guztia hartu duelako, ez? 2022-ko Nafarroa Oinezak, momentu hontan, pentsatzen dut batzorde bakoitzak izanen duela zeregina, baina ze iragarpen egiten aldiguzu adibidez, zertan ari zarete orain buru belarri?
Buru belarri orain gabiltza desfile bat prestatzen, eta desfile horretan, bueno, arropa ateratzeaz gain, herriarentzat beste aurkezpen mota bat izango da. Orduan orain hor bete-betean gaude.
Oida.
Bete-betean, data finkatzen, gauzak prestatzen, eta, bueno, pues, hor gabiltza, topera.
Hori ere, ba, oinez aurkezpena egin eta ondoko lan bat izaten da, ez? Hor gidoian, dagoenaz, oinez dendarekin batera, pixka bat arropata materiala aurkeztearena desfile baten bitartez. Ba, laugarren edizioa izanen da, Tafallako Garcés de los Fallos ikastolaren historian, bilakaera ederra izan du. Paula?
Bai, bueno, niretzat egia da ohore bat dela, ez, izatea orain hemen arrupegia ematen duen pertsona, naiz eta niretzetik milaka pertsona dauden, baina ni bizi izan ditudan Nafarroa oinezak ikasle bezala bizi izan ditut, orain zuzendari bezala, beste alde batetik, eta zaiaren zatere oso momentu polit batean heltzen da, gure ikastolaren zat aldaketa momentu batean, eta guzti horrek ez dakit oso berezia egingo du laugarren edizio hau.
Beraz, ikasle hoia zaitugu, eta irakaslea.
Ere bai.
Ba, bai. Are politagoa zuretzat ez?
Bai, izugarria. Niretzat pertsonalki oso esperientzia polita izaten ari da. Lan pila, baina gustu handiz egiten ari naizena, benetan baietz.
Ba, honetan utziko dugu ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? Paula?
Bueno, animatu. Animatu gurekin parte hartzen, Tafallara etortzen, egite ditugun ekintza guztietan pues gurekin, ez, disfrutatzen, eta urriaren 16an, 2022ko urriaren 16an, hemen itxoiten zaitu zegula.
Ba, ordura arte guk jarrepena eginen diogu, eta gure deia, izanen duzu, behin baino gehiagotan, eta iduritzen baldin mazaizu, ba, aurreko edizioetako kantu batekin agurtuko dugu, solasaldia.
Osongi.
Lantalan hau solan, eh?
Osongi, bai.
Eskerrik asko, Paula, gurean izateagatik. Ongi izan.
Mila esker.
Besarkada.
Vale, berdin.
Aio.